9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Savet stranih investitora u Beloj knjizi poslovanja pohvalio napredak u građevini i zaštiti financijskih usluga. Traži poboljšanje u restituciji i kvalitetu mleka. Dugo najavljivane izmene zakona o vojsci i odbrani danas ulaze u proces javne rasprave. Todorić, posle puštanja da se brani sa slobode, napisao na svom blogu da se nalazi u Londonu jer mu je ugrožena pravna sigurnost u Hrvatskoj. U Skupštini Srbije dan za glasanje, poslanici će se izjašnjavati o predlogu zakona o dualnom obrazovanju. U drugom kolu Lige šampiona, vaterpolisti Partizana gostuju u Dubrovniku. U petom kolu Evrokupa, košarkaši crno-beli dočekuju Lokomotivu Kubanj. Danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, krajem dana razvetravanje, najviša temperatura do 13 stepeni, ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu 9, u Kragujevcu 10, u Nišu 13 stepeni.
Iako je Srbija dobila pohvale od MMF-a na kraju trogodišnjeg aranžmana, ostale su i neke primedbe. One se pre svega odnose na reformu javnih preduzeća i javne uprave. Treba raditi i na rastu pre svega radnih mesta, a radna mesta dolaze sa novim investicijama. Šta bi trebalo učiniti za bolje uslove poslovanja i koji su osnovni problemi, sve su teme koje će se naći u preporukama Saveta stranih investitora, koji će u podne biti predstavljene javnosti. Kao i prethodnih godina, i ovaj Savet stranih investitora u Srbiji, koji okuplja više od 130 stranih kompanija, objavljuje belu knjigu presek stanja poslovne klime. Predsjednica saveta Jana Mihajlova kaže da je napredak ove godine dobar.
Ove godine u 33% predloga vidimo napredak, u drugom delu ga ne vidimo. Neko će reći da je to mnogo, neko da nije dovoljno. Ali ako kažem da je broj predloga koje je Savet stranih investitora naveo u beloj knjizi više od 400, ako gledate taj broj, to je vredno pažnje. Naravno da želimo veći rezultat, da u budućnosti procenat uspešnosti bude 50. Najviše je ostvareno u sledeće 4 oblasti. Građevinsko zemljište i izgradnja, zaštita korisnika finansijskih usluga, transport i duvanska industrija. Najmanji napredak zabeležen je u sledeće 4 oblasti. Zakon o privrednim društvima, zakon o porezu na dobit pravnih lica, restitucija i standardi kvaliteta u proizvodnji mleka.
Više informacija o ovome svakako očekujemo tokom dana posle potpunog predstavljanja rezultata iz Bele knjige Saveta stranih investitora.
A strani investitori pri određivanju lokacije gde će ulagati obraćaju pažnju i na blizinu autoputa. Za samo godinu dana otkako je otvorena deonica autoputa Ljig-Preljina, ta saobraćajnica je donela Čačku preko 50 novih privrednih subjekata, kaže predstavnik privrednika u Čačku Mihajlo Jović.
Konkurentnost čačanskih firmi se povećava. Nastavkom izgradnje autoputa ka Crnoj Gori i Moravskog koridora, zajedno uz otvaranje aerodroma Morava za civilni saobraćaj, mi se nadamo da ćemo postati treće saobraćajno čvorište u Republici Srbiji nakon Beograda i Niša.
Lokalna samouprava želi da i u narednom periodu privuče još investitora, tvrdi prezamenica gradonačelnika Čačka Milica Dačić.
Mislim da grad Čačak i lokalna samouprava u ovom trenutku ogroman značaj daje upravo industrijskoj zoni u Preljini, koja samom izgradnjom autoputa sama Preljina je postala jedno određeno komunikaciono čvorište, da tako kažemo, u ovom delu Srbije, i da će sama Preljina tek pokazati svoju opravdanost tih ulaganja, a naš primarni cilj da mi dovedemo i nove investitore, i to je onaj maksimum koji pružamo da bismo u sljedećih godinu dana što više njih privukli upravo na ovaj deo teritorije.
Deonica autoputa Ljig-Preljina dugačka je 40 km, ima 66 mostova i 4 velika tunela.
Završen je i drugi konkurs prekvalifikacija za poslove u IT sektoru, na koji se prijavilo više od 12.000 kandidata, međutim mesta ima za 900. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da će se u prvoj fazi provjeravati njihovo logičko zaključivanje i osnove engleskog jezika. U narednim nedeljama prvo će biti izabrane škole koje će obavljati obuku, a ta obuka počinje od nove godine, a polaznike čeka oko 250 sati nastave iz oblasti programiranja i oko 160 sati prakse. I posle dva kruga prekvalifikacija Srbiji i dalje nedostaje 15.000 IT stručnjaka.
Slušate vesti u 9. Osnivač Agrokora Ivica Todorić branit će se sa slobode u Londonu. Odlučio je sud u Velikoj Britaniji. Pušten je uz kauciju od 100.000 funti, oduzet mu je pasoš i moraće da nosi sigurnosnu narukvicu. Sljedeće ročište zakazano je za 10. april naredne godine.
Idem doma, evo, danas je jedna mala pobjeda, ali mislim velika. Ja sam danas građanin ovdje u Engleskoj. Bilo je dugo, ozbiljno, odgovorno, ja jako malo pričam. Uskoro ćete me puno čuti, dobro?
Odmah po puštanju na slobodu, Todorić se ponovo oglasio putem bloga. Kaže da se nije skrivao, već da je u Londonu zato što mu je ugrožena elementarna pravna sigurnost u Hrvatskoj. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže da je važno da hrvatska nadležna tela dobiju pojašnjenje od Velike Britanije zašto je Todorić pušten da se brani sa slobode.
Vesti iz sveta. Najmanje 23 osobe su poginule u vazdušnim napadima koje je izvela koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u severnoj jemenskoj provinciji Hadž, koja je pod kontrolom pobunjenika. Bezbednosne službe navode da su meta napada bile kuće lokalnih šejka. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont izjavio je da će sljedećeg mjeseca pobediti na vanrednim regionalnim izborima i na taj način, kako je rekao, pobediti i represiju španske vlade. Pred oko 200 gradonačelnika iz Katalonije, koji su se okupili pred sedištem Evropske unije u Briselu da bi mu pružili podršku, Puigdemont je poručio da ta španska pokrajina može postati republika jedino pomoću demokratije. Puigdemont i četvoro smenjenih katalonskih ministara trebalo bi da se 17. novembra pojave pred belgijskim sudom. Kandidat Američke demokratske partije Bill de Blasio ponovo je izabran za gradonačelnika Njujorka. Kako javlja Associated Press, de Blasio je lako pobedio republikansku kandidatkinju Nicole Maliotakis i nekoliko drugih rivala. Gradonačelnik je u kampanji najavio da će nastaviti sa dosadašnjim programom koji se pokazao uspješnim, kao i da neće odustati od kritikovanja predsjednika Donalda Trumpa. Republikanci su poraženi i na izborima za guvernere New Jerseya i Virginije. Američki predsjednik Donald Trump je na kraju posete Južnoj Koreji poslao oštru poruku severnokorejskom lideru Kim Jong-unu i upozorio ga da ne podcjenjuje i ne iskušava Sjedinjene Američke Države. U govoru pred parlamentom u Seulu pozvao je Kinu i Rusiju da prekinu sve veze sa Severnom Korejom. Trump je u nastavku azijske turneje doputovao u Kinu, gdje će se sastati sa predsjednikom Xi Jinpingom. Glavne teme razgovora trebalo bi da budu kriza na Korejskom poluostrvu i trgovinski sporazumi.
A pre tačno godinu dana Donald Trump izabran je za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Međunarodni ekonomski stručnjaci ocenjuju da američki predsjednik negativno utiče na svjetsku ekonomiju. Eksperti u susjednim zemljama, Kanadi i Meksiku, ali i u Irskoj, tvrde da zbog američke politike posebno loše posljedice trpe njihove države. Trumpova administracija je također dobila slabe ocjene u oblasti međunarodne trgovine, saradnje sa multilateralnim organizacijama, kao i za aktivnosti na obezbeđenju mira i sigurnosti. O prvoj godini mandata Donalda Trumpa sa analitičarem Obradom Kesićem razgovarala je Gordana Eror.
Kako ocenjujete prvu godinu mandata Donalda Trumpa? Šta su najbolji zapravo potezi, a na čemu treba još da radi?
Pa mislim da uglavnom moramo da karakterišemo prvu godinu kao burnu godinu, tako da u ovoj prvoj godini ne možemo da govorimo o tome da je nešto previše postigao. Od svojih obećanja jeste ispunio jedan broj, ali ništa nije do kraja uspeo da je ispuni zbog toga što jednostavno nema kontrolu nad Kongresom, ne može da garantuje da će bilo šta da predlože da prođe kroz Kongres i zbog toga on, kao što i prethodni predsjednik Obama, većinom vlada preko uredbe.
Javnost smatra između ostalog da je prilično neobičan predsjednik, kažu da je za godinu dana uspeo da prekrši sva pravila Bele kuće. Kakav je trenutno rejting Trumpa?
Pa zvanično u ovim anketama koji, da kažemo, koji su mainstream, koji su pogrešili u proceni ko će da pobedi izbore, on jako loše stoji, ali za mene najvažnije ankete su one koji se bave sa ljudima koji su glasali za njega i tu vidimo da u suštini uživa veliku podršku. Sa druge strane, naravno, se vodi ta istraga od strane specijalnog tužioca vezano za umešanost Rusije u izbornom procesu. Ali do sad, barem ono što se pokazuje kao rezultate, ne vidimo da tu postoji nešto ozbiljno koji povezuje samog predsjednika ili ugrožava njegov mandat.
Za kraj, kad smo već kod raspoloženja javnosti, između ostalog, da li se ona navikla na to da im je Trump predsjednik?
Pa jedan deo nikako da se pomire sa tim, i to vi vidite, pogotovo ova ekstremna levica, a bi rekao i neki mainstream političke stranke među demokratima i deo jedan deo republikanske stranke nikako ne mogu da prihvate da je on legitimni predsjednik. Mislim, do kraja mandata ne može da on napreduje što se tiče da bude neki faktor pomirenja između tih podeljenih blokova. Mislim, suprotno, da ćemo imati mnogo ozbiljnije podele, mnogo oštriju borbu i plašim se da već smo imali nekoliko incidenata političkih nasilja, ali mislim da nažalost idemo tim putem da postaje sve češći pojam u američkom političkom kontekstu.
Gospodine Kesiću, hvala vam što ste govorili za Vesti u 9.
Slušajte Vesti u 9, sada je tačno 9:11, ponovo domaće teme. Predsjednik Beogradskog odbora naprednjaka Nebojša Stefanović kaže da će se krajem ove nedelje pouzdano znati da li će se izbori u glavnom gradu održati ove godine. On je za Politiku rekao da beogradski izbori mogu da budu održani 24. decembra ukoliko ih predsjednica Skupštine raspiše do kraja nedelje. U suprotnom, izbori za Skupštinu grada Beograda biće održani sljedeće godine. Za sada je jedino sigurno da će na birališta do kraja ove godine izaći žitelji opština Preševo, Mionica, Negutin, Pećinci i Kostolac.
Dugo najavljivane izmene zakona o vojsci i odbrani danas ulaze u proces javne rasprave. Prva će biti održana u Domu vojske u Novom Sadu. Kako je najavilo resorno ministarstvo, poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske jedan je od prioriteta i na tome se radi. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Vesti u 9 da nacrt predstavlja nastojanje da se Ministarstvo odbrane zaštiti kao poslodavac.
Svi oni biti elementi za koje su sindikalci iz vojske tražili da se regulišu drugačije, da se recimo odredi minimalna osnovica za proračun plate, ostali su manje više neizmijenjeni i samo je odluka o tome da osnovica može biti drugačija u skladu sa veličinom budžeta, znači koliko para, toliko muzike, prenijeta sa ministra odbrane na vladu. Jedna od novina koja može biti dosta kontroverzna je stav da se profesionalni vojnici sad mogu zadržati u službi do završetka godine u kojoj navršavaju 53. godinu života. Nažalost, mislim da to možda nije pogodno rješenje ako želimo kvalitet, ako želimo mlade ljude koji će biti socijalno aktivni i agresivni u borbi za svoj položaj. Kada bi sagledali šta donose izmjene i dopune i zakona odbrane i zakona o vojsci, onda to je prije svega zaštita interesa Ministarstva odbrane po poslodavca, zatim u određenoj mjeri povećanje uloge Ministarstva odbrane i naravno fona koji treba da definiše Srbiju kao vojno neutralnu zemlju.
Po završetku javne rasprave, novi nacrti zakona će biti poslati vladi na odobrenje i na kraju na usvajanje kroz redovnu skupštinsku proceduru.
A u Skupštini Srbije danas dan za glasanje, više o tome Mirjana Nikolić.
Narodni poslanici će danas glasati o zakonima iz oblasti prosvete, o predškolskom obrazovanju, osnovnom, srednjem kao i o dualnom obrazovanju. O prva tri pomenuta zakona tokom 6 dana rasprave čulo se jako malo. Sva pažnja je bila usmerena na dualno obrazovanje. Predlagač očekuje da ono donese više posla za mlade i pruži im učenje kroz rad uz nadoknadu. Opozicija smatra da stvaramo jeftinu radnu snagu za stranog gazdu jer nemamo jaku privredu koja ovakav zakon može da podrži. Zakoni su svakako obezbedili većinu u Skupštini.
Srpska akademija nauka i umetnosti, svi akreditovani državni i privatni univerziteti i Nacionalni savjet za visoko obrazovanje nezadovoljni su novim zakonom o visokom obrazovanju i zabrinuti za autonomiju univerziteta i fakulteta. Oni u zajedničkom pismu ministru prosvete ukazuju na uznemirenost akademske zajednice i nude saradnju u pisanju amandmana na tek usvojeni zakon ili pisanje potpuno novog o visokom obrazovanju. Profesori u pismu podsjećaju da je zakon donet bez uzimanja u obzir sugestija tih ključnih institucija u visokom obrazovanju, kao i dodavanjem rješenja s kojim akademska zajednica nije bila upoznata.
Ovo je Radio Beograd 1. Prvi dugometražni film crnogorskog humorističkog sastava The Books of Knjige, Slučajevi pravde, biće premijerno prikazan večeras u Beogradu. Sutra je premijera u Novom Sadu, a autori su zadovoljni velikim interesovanjem srpske publike. Vladimir Đudović.
Iza filma Slučajevi pravde, krimi crne komedije sa pucanjem i svakojakim preterivanjem, stoji četvorica nekada momaka, a sada nešto starih Cetinjana. Zoran Popović Zonjo, Aleksandar Radunović Popaj, Veselin Gajović Gajo i Goran Vujović Goran tvore kultni crnogorski kemp projekat koji radi godinama unazad, odavno poznat pod imenom The Books of Knjige. Radijske emisije, muzički spotovi, reklame, predstave, televizijski nastupi bile su stepenice do celovečernjeg igranog filma Slučajevi pravde, koji kao reditelj potpisuje Zoran Popović Zonjo.
Pa nismo mi htjeli previše toga da kažemo, samo da ljude zabavimo, da im bude simpatično, da brzo prođe film, da bude pitko i da napravimo neku formu koju do sad nismo radili.
Radnja filma započinje pronalaženjem leša na farmi Mlekrđija, a istragu vode nepokolebljivi, ali istovremeno i najnesposobniji inspektori na svetu. Galeriju živopisnih likova, smetenih i onih drugih, potkupljivih policajaca, religioznih fanatika, a mafijaša, nevernih, a po svom mišljenju i spoljnoj predstavi, moralnih žena, sveštenika narkomana, uz pobrojene buksovce tumače i Izudin Bajrović, Nikola Pejaković, Nebojša Glogovac, Stefan Bundalo, uz specijalne goste Zenita Đozića i Zorana Kesića.
A u noći za nama Nikola Jokić odigrao je meč karijere. U susretu u kojem je njegov Denver triumfovao protiv Brooklyna u Koloradu, Jokić je zabeležio 41 poen, 12 skokova i 5 asistencija. A pred nama je zanimljiv dan, pogotovo za navijače crno-belih. Vaterpolisti i košarkaši nastupaju u Evrokupovima. Detaljnije Saša Mikić.
U petom kolu grupne faze takmičenja u Eurokupu košarkaši Partizana dočekaće večeras Lokomotivu iz Kubana. Meč počinje u 20 sati. A vaterpolisti Partizana gostuju u Dubrovniku protiv Juga u Ligi šampiona. Za našu mladu ekipu duel sa kvalitetnim rivalom, aktuelnim vicešampionom Evrope, je izuzetno značajan za sazrevanje. Očekujem da momci daju sve od sebe, izjavio je trener crno-belih Stefan Ćirić. Utakmica drugog kola A grupe Lige šampiona između Juga i Partizana igra se od 18 sati i 15 minuta. Disciplinska komisija Međunarodne fudbalske federacije kaznila je Fudbalski savez Srbije sa 210.500 švajcarskih franaka, odnosno 180.000 evra, zbog izgreda navijača u kvalifikacijama za mundijal. FIFA je sankcionisala ukupno 6 ispada, od najblažeg na početku kvalifikacija kada je kasnio meč protiv Irske do finiša i utakmica protiv Austrije u Beču i Gruzije u Beogradu i parola i pogrdnog skandiranja.
U četvrtfinalu Kupa Evrope vaterpolisti Crvene zvezde igraće večeras protiv italijanske Verone. Meč počinje u 17.30 na bazenu Milan Gale Muškatirović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li Srbija očekivanom brzinom ispunjava obaveze iz poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe, vladavinu prava, bezbednost i borbu protiv korupcije? Gosti talasanja su Ksenija Milenković, pomoćnica ministarke za evrointegracije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, 10 u Novom Sadu i Kragujevcu, Niš trenutno je najtopliji 13 stepeni. Danas je ponegde moguća kiša, dežurni meteorolog Dragan Ćurić.
U našoj zemlji danas će prevlađivati oblačno vreme mestimično sa slabom kišom uz nešto više padavina u južnim i istočnim krajevima. Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Maksimalna temperatura danas od 9 do 13 stepeni. U Beogradu i široj okolini postepeno povećavanje oblačnosti, a od sredine dana i tokom popodneva povremeno slaba kiša. Maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.